Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita syarah qasidah Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullah. Kita memasuki bait ke-15. Beliau sebutkan, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Uthmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum lirrahti la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibn awfin wa talhah wa amiru fihrin wa zubairil mumaddahu وقل خير قول في الصحابة وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عنا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. Enam bait ini dari bait 15 sampai 20 dibawakan oleh muallif rahimahullah menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah, akidah salaf terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Secara ringkas beliau nukilkan dalam 6 bait ini. Yang pertama beliau katakan, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin. Qul, katakan, yakni yakini olehmu wahai sunni, wahai kamu yang menginginkan keselamatan dunia akhirat, berjalan di atas sunnah Nabi. Jika kamu ingin tahu akidah yang benar, akidah firqah najiyah, qa'ifatul mansurah, jangan ragu untuk kamu katakan bahwa sebaik-baik manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam bait ini beliau menetapkan adanya afdholiyah, yang paling afdol, paling tinggi kedudukannya di umat ini setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wazirahu, wazir dalam bahasa maknanya yang membantu seorang raja meringankan beban-bebannya, yang memberi masukan dan nasihat kepadanya. Makanya beliau katakan wazirahu, Abu Bakar dan Umar adalah dua wazir bagi Rasul, karena mereka sebaik-baik sahabat yang membela Rasul, dan semua sahabat baik tentunya, dan semua membela Rasul. Tapi dua ini tentunya punya kelebihan dibanding yang lain. Qidman artinya itu semenjak lama, semenjak awal dakwah. Kan ma'ruf kisah Abu Bakar, kisah Umar setelah Islamnya dan masih awal-awal Islam di Mekah, bagaimana beliau bela dan beliau lindungi, beliau kawal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Tirmidzi dan Hakim, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min nabiyyin illa kana lahu wazirani min ahli al-ard wa wazirani min ahli as-sama." Setiap nabi pasti yang diutus oleh Allah pasti punya dua wazir tadi, yang membela, yang melindungi, yang membantu, yang memberi masukan. Punya dua wazir, dua dari penduduk langit, dua dari penduduk bumi. Fa waziras sama huma Jibril wa Mikail. Adapun dua wazir nabi dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail alaihimassalam. Wa waziral ardi Abu Bakar wa Umar. Adapun dua wazir yang di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi hadis ada dhaif, ada kelemahan padanya. Tapi ya tentu maknanya secara umum benar dan didukung dan dikuatkan oleh banyak nusus, banyak dalil yang lainnya. Di Bukhari Muslim dari hadis Amr bin As, sa'alan nabiyya, beliau tanya nabi, ayyun nasi ahabbu ilaik. Amr tanya ke Rasulullah, siapa orang paling kamu cintai? Qala Aisyah radhiyallahu anha. Jawab Rasulullah, Aisyah, istri beliau, Ummul Mukminin. Faqultu minar rijal, kata Amr bin As, maksudku dari kalangan lelaki yang paling kamu cintai. Qala abuha. Jawab Rasul, ya ayahnya, ayah Aisyah, itu Abu Bakar radhiyallahu an. Faqultu thumma man, setelah Abu Bakar aku tanya siapa lagi. Qala Umar ibnul Khattab. Jawab Rasul, Umar ibn Khattab. Dan keduanya, Abu Bakar Umar, tidak hanya menjadi orang terbaik di umat ini saja, namun keduanya menjadi orang terbaik atau bahkan manusia terbaik di sepanjang masa setelah para nabi. Karena tentunya para nabi gak ada yang menandingi, mereka paling mulia. Setelah para nabi-nabi di semua umat, di setiap generasi, setelah mereka semua, maka Abu Bakar Umar adalah manusia terbaik setelah para anbiya dan para mursalin alaihimussalam. Makanya dalam hadis disebutkan, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin illan nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar Umar adalah pemimpin atau pembesar penduduk jannah dari semua umat yang awal, yang lama dulu maupun yang belakangan, yang terakhir. Keduanya yang paling mulia, paling afdol setelah para nabi dan para mursalin. Maka itu akidah ahlu sunnah. Bahwa Abu Bakar Umar manusia terafdol di muka bumi ini, di semua umat, bukan hanya umat ini, tentunya setelah para nabi dan para rasul. Dan hadis tadi, pemimpin atau pembesar penduduk jannah setelah nabi dan rasul, diriwayatkan oleh banyak sahabat dari jalan Ali ibn Abi Thalib, Anas ibn Malik, Jabir, Abu Sa'id, dan yang lainnya banyak disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam sahihahnya silsilah. Juga di Bukhari dari Ibni Umar radhiyallahu an, annahu qal kunna zamanan nabi la na'dil bi Abi Bakr ahadan. Kami para sahabat di zaman nabi, artinya nabi masih ada, tidak membandingkan Abu Bakar dengan siapapun. Ya, ini enggak ada yang nandingi Abu Bakar. Dia yang paling afdol, paling mulia. Tsumma Umar. Dan setelah Abu Bakar, Umar. Enggak ada yang menandinginya setelah Abu Bakar. Tsumma Utsman. Kemudian Utsman. Setelah Umar, tidak ada yang menandinginya. Tsumma natruk ashabar Rasulillah la nufadhilu bainahum. Kemudian kamu biarkan. Artinya para sahabat tidak lagi kami bandingkan yang satu dari yang lainnya. Berhenti pada Utsman. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Di Bukhari juga Muhammad Ibnul Hanafiyah putra Ali mengatakan qultu li abi, aku tanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khair ba'da Rasulillah, siapa orang terbaik di umat ini setelah Rasulullah. Qala Abu Bakar, kata Ali Abu Bakar. Qultu thumma man, aku tanya setelah itu siapa. Qala Umar, Umar kata Ali. Qala wa khashitu ayyakula Uthman, dan aku khawatir untuk beliau yakni Ali ayahnya menyebut Uthman. Qultu thumma anta, sehingga kata Muhammad Ibn Hanafiyah setelah Umar, setelah itu engkau wahai ayah, setelah Umar, engkau setelah Umar. Qala ma ana illa wahidun minal muslimin, kata Ali, adapun aku hanyalah salah satu muslim dari kaum muslimin yang lain sama. Ini dari tawadhu'nya Ali radhiyallahu ta'ala an. Yang jelas riwayat ini mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan banyak riwayat dari beliau, antara lain yang menyebutkan Ali mengatakan la yufaddiluni ahad ala Abi Bakar wa Umar illa jalatuhu haddal muftari. Jika ada seseorang yang melebih utamakan aku dari Abu Bakar Umar, mengatakan aku lebih afdal dari keduanya, maka akan aku cambuk dia sebagai hukuman orang yang muftari. Muftari itu orang yang mengada-ngada, firyah, Kadang-kadang bicara dengan hawa nafsunya, gak ada dalil, gak ada buktinya. Akan aku cambuk dia. Ya, karena yang dia lakukan firyah, ftaro, gadiban, dia nyata-nyata berdusta, ngarang-ngarang bahwa Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Begitulah para ulama dalam kitab-kitab mereka, hampir bisa dikatakan tidak ada kitab akidah kecuali menyebutkan bab ini, keutamaan para sahabat secara umum dan secara khusus keutamaan Abu Bakar, Umar, mereka semua para a'immah menukilkan itu di kitab mereka. Qadhi Abu Ya'la menukilkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau katakan, man faddala aliyan ala Abi Bakar wa Umar au qaddamahu alaihima fil fadilah wal imamah dunan nasabi fahuwa rafidiyun mubtadi'un fasiq. Barang siapa yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar, Umar, atau dia lebih memprioritaskan, ini Ali tetap yang lebih baik dari Abu Bakar, Umar dalam fadilah, dalam masalah keutamaan, kemuliaan, dalam masalah imamah, masalah kepemimpinan, nah, bukan dalam nasab. Artinya kalau dalam nasab mungkin saja masih ada uzur, lebih baik dari sisi nasabnya. Tapi kalau yang dia bicarakan masalah fadilah, keutamaan, kemuliaan, lebih Ali daripada Abu Bakar, Umar, kata Imam Ahmad, maka dia itu rafidhi, seorang rafidhah syiah, mubtadi', ahlul bid'ah, fasik. Demikian disepakati oleh ahlu sunnah. Bahkan Ali sendiri membantah anggapan syiah rafidhah yang lebih mengutamakan Ali dari Abu Bakar, Umar. Kita dengar tadi riwayat-riwayat bagaimana Ali marah dan tidak terima dirinya lebih diutamakan dari Abu Bakar, Umar. Summa Utsman, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman digelari dengan Dzun-Nurain, yang punya dua cahaya. Khalifah ketiga setelah Umar disebut dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma. Ya tentunya bukan dalam waktu yang bersamaan. Setelah mati beliau nikahi yang berikutnya. Dan cukup itu keutamaan bagi beliau. Seandainya enggak ada yang lain, seandainya enggak ada keutamaan lain, itu cukup sudah luar biasa keutamaan Utsman. Karena di dunia ini semenjak manusia pertama Adam sampai yaumul qiyamah enggak akan ada yang bisa menandingi. Tidak ada seorang manusia yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Tidak ada yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Dan cukuplah itu suatu kebanggaan dan keutamaan besar bagi beliau. Dan fadilah beliau pun banyak. tersebutkan di dalam nusus. Dan itu yang rajih seperti beliau nukilkan dalam baitnya, bahwa Utsman pada peringkat ketiga setelah Abu Bakar Umar, itu yang benar, itu yang rajih dalam fadilah. Ini sepertinya Imam Abu Bakar mengisyaratkan adanya khilaf dalam masalah ini di kalangan salaf. Syekhul Islam menukilkan bahwa mereka ulama ada tiga pendapat. Yang pertama, di antara mereka ada yang lebih mengutamakan Utsman dan cukup banyak di kalangan Na'imah yang berpendapat demikian. Artinya mengutamakan Utsman daripada Ali, bukan Abu Bakar Umar, kalau itu selesai, enggak ada khilaf. Artinya mayoritas a'immah salaf, jumhur mereka lebih mengutamakan Utsman dalam fadilah, Utsman lebih tinggi dibanding Ali. Ada juga di kalangan mereka yang berpendapat Ali yang lebih afdal dari Utsman. Ada juga di antara mereka yang tawakuf. Ini diam. Mereka tidak mengatakan Utsman lebih afdal dari Ali, tidak pula mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman. Terus mereka biarkan. Tapi yang menjadi pendapat ahlu sunnah di kemudian hari, artinya menjadi pendapat yang tetap para a'immah dan para ulama turun-temurun dari masa ke masa menukilkan itu, menjadi ketetapan a'immah ahlu sunnah, bahwa dalam susunan keutamaan mereka katakan katartibihim fil khilafah, sama seperti susunan dalam khilafah mereka. Maka Abu Bakar yang paling afdal, kemudian Umar karena khalifah kedua, kemudian Utsman karena beliau khalifah ketiga, kemudian Ali sebagai khalifah yang keempat. Qala wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Lalu yang keempat, yakni Ali setelah Utsman, dalam masalah keutamaan, kemuliaan, Ali bin Abi Thalib manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ali putra dari paman Rasul Abu Thalib dan suami dari putri Rasul Fatimah, Abu Sibtain, ayah dari dua cucu Rasul Hasan Husain, dan banyak keutamaan-keutamaan beliau yang lainnya. Haliful khair artinya yang selalu dengan kebaikan, selalu bersama kebaikan, sehingga kebaikan itu yang banyak beliau peroleh karena selalu berada di atas kebaikan. Bil khairi munjihu artinya kebaikan itu yang selalu beliau peroleh, kebaikan itu yang selalu beliau dapati. Wa innahum lirrahti, wa innahum larrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Para sahabat ini, terutama empat ini tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebaik-baik manusia demikian pula beberapa nama sahabat yang dinukilkan oleh Imam Abu Bakar dalam baitnya. Rahat itu ashiratul rajul, orang dekat atau kerabat seseorang. Rahat ada yang menyebutkan jumlahnya antara 3 sampai 10. Itu disebut rahat. La raiba fihim, tidak diragukan lagi. Artinya tidak diragukan tentang keutamaan yang mereka miliki, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka punya kedudukan besar di hati Ahlus Sunnah, dicintai, dihormati, dimuliakan, dan itu tidak diragukan bahwa mereka juga min khairi ahli jannah, termasuk penduduk surga yang terbaik pula. Ala nujubil firdaus, nujub itu jamak dari najib, maknanya harta yang terbaik atau kekayaan yang paling bagus. Artinya dalam bait bahwa mereka di surga dimuliakan oleh Allah di atas onta atau di atas kuda, kesana kemari sekehendak mereka di jannah. Di Sahih Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari, seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang membawa onta yang diikat. Lalu dia katakan, hadihi fi sabilillah, ini aku infakkan atau aku wakofkan untuk sabilullah, di jalan Allah. Maka Rasulullah katakan, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtumah. Dengan satu ontamu ini, kamu akan Allah beri 700 onta semuanya terikat di hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dari Sulaiman ibn Buraidah ibn al-Husayb, dari ayahnya Buraidah ibn al-Husayb, bahwa seorang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullahi hal fil jannati min khair, apa di surga ada kuda? Qala, Rasul jawab, in adkhalaqallahul jannah fala tasha'u an tahmilu an tahmila fiha ala faras min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannah haitsu syi'ta illa fa'alta. Kalau Allah masukkan kamu ke surga, apapun yang kamu inginkan, sampai kamu ingin naik kuda sekalipun, kuda dari berlian berwarna merah, terbang ke sana kemari semau kamu, pasti akan kamu dapati di jannah kalau Allah masukkan kamu ke jannah. Lalu tanya seseorang juga ke Rasulullah, hal fil jannati min ibil, apa di surga juga ada onta? Qala falam yakul lahu mithla ma qala li sahibi. Rasul tidak menjawab seperti yang Rasul jawab pada pertanyaan pertama. Apapun yang kamu inginkan, kuda dari berlian merah ini. Tidak, Rasul jawab seperti itu. Qala iyudkhilkallahul jannah, yakun laka fiha mashtahat nafsuka waladzat ainuka. Kalau Allah masukkan kamu ke surga, ya bagi kamu apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, dirimu inginkan pasti kamu dapati. Apapun yang membuat senang dan sejuk matamu, ya walaupun menunjukkan ada janji itu, tapi tentu tampak tidak sebesar apa yang disebutkan pertama. Jelas-jelas Rasul sebutkan kuda dari berlian atau permata. Tapi juga sanad riwayat ini dhaif, dilemahkan. Ada riwayat lain disahihkan namun mursal, riwayatnya enggak sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau digabungkan riwayat satu dengan yang lainnya, terangkat semua itu sampai ke derajat hasan. Dan itu yang Albani, Syekh Albani sebutkan dalam sahihah beliau. Asy-syahid Imam Abu Bakar menginginkan dengan ini bahwa mereka-mereka ini yang disebut namanya di dalam bait, mereka di jannah, di surga. Dan akan tersebutkan dalam hadis juga nama-nama mereka. Adapun Firdaus, salah satu nama surga. Dan itu surga tertinggi dan paling tengah. Dalam hadis Abu Hurairah, inna fil jannah mi'atu darajah. Inna fil jannah mi'ata darajah a'addahallah lil mujahidina fi sabilih. Di surga ada 100 derajat Allah siapkan bagi mujahidin di jalannya. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Tiap derajat yang satu dengan yang di atasnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Maka kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah firdaus kepadanya. Fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena firdaus surga yang paling tengah dan paling tinggi sekaligus. Dia paling tengah sekaligus paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas firdaus itulah arsy Allah. Wa minhu tafajjara anharul jannah. Dan dari firdaus itu pula terpancarkan sungai-sungai di surga. Maka seperti Rasul sebutkan, kalau kamu minta ya minta itu yang tertinggi. Allahumma inni as'alukal firdaus, Allahumma adkhilna firdaus, dan yang semisalnya. Bin nuri tasrahu, dengan cahaya, artinya Allah berikan keutamaan itu kepada mereka, cahaya, terang, cemerlang, bersih, indah, tasrah, artinya kemanapun dia pergi dengan membawa cahaya itu, di atas kuda yang Allah berikan tadi kepada mereka di dalam jannah. Di lafaz lain di bait disebutkan fil khuldi tasrahu. Lafaznya fil khuldi, bukan fil jannah. Maknanya mirip. Al-khuld, kekekalan. Khalidina fiha. Jadi disebut demikian karena Ya, surga juga darul muqim, tempat tinggal kenikmatan bagi mereka yang abadi, kekal selama-lamanya. Ya, seperti dalam riwayat, setelah Allah selesaikan semua hisab hambanya, semua timbangan sudah selesai, sehingga yang masuk jannah semua, min ahliha, yang di neraka pun sudah masuk neraka, min ahlinar, sudah selesai semua dihisab, tidak tersisa, maka Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor domba, kemudian disembelih, sehingga kematian itu pun mati. Maka tidak ada lagi kematian. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penduduk surga, kekal abadi bagi kalian di dalam jannah, dalam kenikmatannya, selama-lamanya, tidak ada ujung pangkal dan batasnya, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Begitu pula kepada penduduk neraka yang min ahli nar, dari kufar musyrikin, bukan dari usat muwahhidin. Dikatakan yang sama, kalian dalam azab, dalam siksaan neraka selama-lamanya, terus tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada kematian. Ya, terus dalam siksaan. Masyaallah ala afiyah. Antum mau adzan dulu? Fadhil. Kita lanjutkan setelah adzan sedikit. Nah, kemudian muallif sebutkan Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhah wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ini 6. 6 sahabat, Sa'id, Sa'ad, Ibni Auf, Talhah, Amir, dan Zubair. Disebutkan 6 karena yang 4 sudah tersebutkan tadi sebelumnya. Khulafa arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah lewat. Artinya 4 tadi dengan 6 ini menjadi 10. Sehingga mereka 10 sahabat yang dijanjikan atau dipastikan surga bagi mereka, dikenal dengan asyrah mubasyyarun bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira bahwa surga bagi mereka radhiyallahu taala anhum. Nama mereka ini tersebutkan di dalam hadis di Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW sebutkan Abu Bakar fil jannah. Rasulullah katakan Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar juga di surga. Uthman fil jannah. Uthman di surga. Wa Ali fil jannah. Ali di surga. Wa Talhah fil jannah. Talhah juga di surga. Wa Zubair fil jannah. Zubair di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Tadi Ibn Auf. Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'ad fil jannah. Sa'ad juga di surga. Wa Sa'id fil jannah. Sa'id juga di surga. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. 10. Makanya dalam kitab-kitab akidah dan ma'ruf di ahlu sunnah, mereka ini mendapat gelar atau julukan asyra mubasyyaruna bil jannah, 10 yang diberi kabar gembira surga. Bukan berarti hanya 10 ini yang mendapat kabar gembira seperti pastikan jannah dijanjikan untuk mereka. Karena ada sahabat-sahabat lain seperti Ukasyah Ibn Mihsan yang Rasulullah katakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berarti dia juga mendapat gelar keberbidah surga. Cuman disebut asyrah, 10 yang mendapat kabar gembira, karena mereka disebut dalam satu konteks hadis oleh Rasul. Beda dengan yang lain. Yang lain satu-satu sendiri-sendiri dalam kisah yang berbeda-beda. Momen yang beda-beda. Tapi ini dalam satu hadis. Nabi katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Sehingga dikenallah dengan asyrah mubasyirun bil jannah. Nah, baiklah seperti tadi, bukan hanya mereka yang mendapat keutamaan besar tersebut. Enam yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar, yang pertama Sa'id. Sa'id adalah Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, sepupu Umar bin Khattab, anak dari aminya Umar, Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian Sa'ad. Sa'ad adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, ma'ruf. Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf. Talha, Talha ibn Ubaidillah. Amir Fihr adalah Abu Ubaidah. Amir ibn Jarrah, karena beliau Fihri, Quraisy Fihri, sehingga disebut Amir Fihr. Wazubair, Zubair bin Awam Al-Mubaddah. Demikian dipuji atau dimuliakan mereka dalam banyak riwayat nusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama bahkan mengkoleksi 10 ini dengan menyebutkan fadilah dan keutamaan masing-masingnya. Seperti Imam Muhib At-Tabari punya kitab Ar-Riyadun Nadhirah fi Manakibil Asyarah, tentang manakib, keutamaan-keutamaan 10 sahabat ini tadi. Nah, ada yang unik atau aneh, yaitu yang dinukilkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, bahwa Syiah dengan segala kesesatannya, dengan segala kebatilannya, dari kebodohan mereka dan dari kesesatan mereka, sangat membenci angka 10. Karena bagi mereka 10 ini angka sial. Di situ disebutkan 10 sahabat tadi. Di situ ada Abu Bakar, Umar yang sangat mereka musuhi, sangat mereka benci. Bahkan disebut pertama oleh Rasul, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman. Maka mereka enggak mau ada yang berhubungan dengan 10 dalam segala hal. Misalnya bikin ruangan, enggak mau ruangan itu 10 kali 10 gitu. Harus kurang atau lebih, 9 atau 11. Pokoknya jangan 10. Misalnya bikin galian apa ke dalam, enggak boleh dalam kedalaman 10 meter. Karena 10 ini sial, harus 11 atau 9. Begitu segalanya. Dan ini kebodohan mereka, apa hubungannya? Mirip dengan kufar atau yang mengekor kepada mereka yang tatoyur merasa sial dengan angka 13. Kan mereka takut sekali, sial sekali dengan angka 13. Makanya kamu dapati gak ada angka 13 di mereka. Kalau misalnya kamu ke hotel misalnya, cari hotel lantai 13, gak ada. Lantai 12, di atasnya langsung 14. Karena mereka anggap sial angka 13 ini. Kamar 13 gak akan ada. Kamar 12 langsung 14. Dan begitu seterusnya dari kebodohan manusia. Salah apa dengan angka 13? Ada apa? Alakulihal, karena jauh dari tauhid dan iman, orang terjatuh dalam perkara itu. Nah. Waqul khairu qawlin, waqul khairu qawlin fi sahabati kullihim, wala taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Dan katakan bahwa perkataan yang terbaik itu yang kamu ucapkan kepada sahabat. Ini kalaupun kamu sebut sahabat, sebut dengan kebaikan, muliakan mereka, hormati mereka, jangan mencela mereka, jangan kamu benci mereka. Hal ini karena sahabat kulluhum udul, semua sahabat Rasul udul, orang-orang terbaik di umat ini, semua ahlu taqwa, semua ahlul bir, semua punya keutamaan dan kemuliaan. Nah, siapa sahabat itu? Siapa saja yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas imannya. Siapa saja yang bertemu dengan Rasul, dikatakan bertemu lebih umum, lebih tepat daripada kamu katakan siapa saja yang melihat Rasulullah. Karena ada di antara sahabat yang buta, enggak melihat Rasul. Maka enggak tepat kalau kamu katakan yang melihat Rasul. Ada yang enggak ngelihat. Ibnu Ummi Maktum misalnya. Sahabat mulia. Maka yang lebih tepat bertemu dengan Rasul. Ini satu zaman. Ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan tidak hanya ketemu, beriman kepada beliau. Dan tidak hanya beriman, mereka mati di atas imannya. Dan ditambahi oleh sebagian ulama seperti Hafidz Ibnu Hajar dan muhaddithin banyak menyebut al-hadith, walau takhallalahu riddah, dia mati pada imannya walaupun sempat murtad. Karena ada sebagian dari mereka saat banyak fitnah di zaman itu, banyak yang mengaku nabi, Musailamah kadzab, Aswat al-Anasi, Mukhtar ibn Abi Ubaid dan yang semisalnya. Sebagian terpengaruh dan ikut kepada mereka sehingga murtad dari Islamnya. Tapi sebelum wafat mereka tobat, kembali beriman dan mati di atas imannya. Maka tetap mereka adalah sahabat yang mulia, harus dicintai dan dihormati. Karena hitungannya adalah kematian. Dia mati di atas apa? Sementara dia mati di atas iman, ya tetap tidak hilang keutamaan sahabat itu dari mereka. Wala amal bil khawatim. Dan amalan orang itu tergantung akhirnya. Akhirnya seperti apa? Nah. Beliau katakan ini karena itu yang Allah dan Rasul sebutkan. Allah perintahkan seperti dalam Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mengatakan dalam doanya, Rob kami, ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, para sahabat. Dan jangan jadikan di hati kami kedengkian, kebencian, musuh kepada orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang beriman, bahkan yang terbaik. Rob kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sifat generasi belakangan setelah mereka jika ingin selamat dan baik ada dua, Allah sebutkan dalam ayat, selamat dadanya dan selamat lisannya. Selamat dadanya dari kebencian musuh kepada para sahabat, dan selamat lisannya dari caci maki dan celaan kepada para sahabat. Kedua-duanya hendaknya bersih seorang muslim darinya. Kata Syekhul Islam setelah membicarakan fitnah yang terjadi di zaman itu, jadi perselisihan sampai peperangan di antara beberapa mereka, mereka a'immah mujtahidin, ahli ijtihad. Kata Syekhul Islam, fitnah itu Allah telah selamatkan tangan-tanganmu darinya. Sehingga tanganmu tidak berlumuran darah. Darah sahabat. Nah, namanya peperangan di zaman itu. Ada Siffin, ada yang lain. Allah selamatkan tanganmu sehingga kamu enggak menumpahkan darah mereka. Bersih tanganmu, Allah selamatkan. Tinggal satu, lisanmu. Selamatkan juga. Tanganmu sudah selamat, kenapa lisanmu enggak kamu selamatkan sekalian? Tanganmu selamat tapi lisanmu enggak selamat. Sehingga kamu kata-kata ini Muawiyah memang rakus, ambisi kepemimpinan, ini memang sahabat satu, ini penipu sahabat yang ini, begini, khianat sahabat ini. Auzubillah. Kotor sekali lisanmu. Sementara tanganmu bersih. Kamu Allah selamatkan, gak hidup di zaman itu. Maka orang yang berakal akan menjaga lisannya karena Allah sudah menjaga dan menyelamatkan tangannya. Jaga lisanmu, jaga hatimu agar tidak benci dan tidak musuh kepada mereka. Jangan mencela, jangan memusuhi para sahabat Nabi. Karena memang juga di satu sisi seorang mukmin bukan orang yang ahli mencela, gemar mencaci maki. Rasulullah katakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish albadhi. Bukan sifat mukmin ta'an, gemar mencela, maki-maki orang. Bukan sifat mukmin pula la'an, gemar melaknat. Laknat itu kayak minyak di lisannya, licin dan gampang sekali keluar. Dikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat. Oh, laknatullah alaih fulan, mal'un itu memang orang. Kalau urusan paling apalah, masalah muamalah, masalah uang paling 50 ribu, 100 ribu dibawa lari, gak balik-balik, gak dibayar, mal'un memang ini orang. Itu fulan mal'un, mal'un, mal'un. Laknat itu di mulutnya enggak berhenti-berhenti. Bukan sifat seorang mukmin yang gemar dan senang melaknati orang. Bukan pula sifat mukmin fahish al-badhi yang berkata keji dan kotor, kalimat-kalimat yang tidak senonoh. yang orang jangankan mengucapkan, dengar aja risih. Beberapa kata, beberapa ungkapan gak pantas untuk diucapkan, bahkan didengar aja orang risih. Orang yang terhormat, orang yang mulia gak mau mendengarkannya, apalagi mengucapkan. Apalagi yang dicela, yang dilaknati orang-orang terbaik, lebih parah lagi dosanya, lebih buruk lagi kejelekannya. Orang terbaik semestinya kamu cintai, kamu hormati, ini malah kamu cela dan kamu caci maki. Hak mereka seperti dinukilkan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Kamu kalau ingin berteladan, punya panutan, berteladanlah kepada para sahabat Nabi. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena memang mereka, para sahabat ini, orang yang paling bersih hatinya, paling soleh. Wa a'maquha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, paling tidak takalluf, paling tidak memaksakan diri. Amalannya sesuai syariat Allah. Wa aqwamuha hadiyan, dan petunjuk mereka adalah yang terbaik. Wa ahsanuha halan, kondisi mereka adalah kondisi terbaik. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyihi, mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, mengawal dan bersahabat dengan nabinya. Wa iqamati dini, Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka akui keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, panuti mereka, toladani. Fa'innahum kanu alal hudal mustaqim, sungguh mereka di atas hidayah yang lurus. Kalau kamu ingin agama yang benar, ingin hidayah, ikuti mereka. Contoh para sahabat, jadikan toladan bagimu. Kamu ambil asar-asar mereka, kamu cintai, kamu hormati. Itu yang disimpulkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Hubbuhum imanun wa islam wa ihsan. Cinta kepada mereka itu adalah pertanda iman, islam dan ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq. Adapun membenci mereka adalah bentuk kekufuran dan kemunafikan pada seseorang. Membenci mereka adalah bukti kekufuran dan kemunafikan pada seseorang. Na'udzubillah. Disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, idza ra'aitumur rajul yantaqis ahadan min ashabi Rasulillah fa'lamu annahu zindiq. Kalau kamu mendapati seseorang mencela, menjelek-jelekkan satu saja dari sahabat Nabi, maka ketahui dia itu zindiq. Zindiq orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan dirinya muslim. Kata Abu Zur'ah, karena agama hak, Quran hak, sementara yang menukilkan semua itu kepada kita sahabat, gak ada lain. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu Quran ini? Siapa yang nukilkan dari Rasulullah? Ya sahabat, gak ada lain. Mereka ini ingin menggugurkan agama dan Quran, ingin menjatuhkan Islam, ingin menjatuhkan Quran. Tapi kalau langsung, ya mungkin akan ditolak dan diperangi oleh muslimin. Gak akan ada yang mau dengar. Tiba-tiba dia datang mengatakan, Quran kalian itu gak benar, Quran kalian itu batil, Quran mungkin dipukuli orang. Liciknya mereka, kata Abu Zur'ah, sahabat yang dihancurkan martabatnya, dikatakan pengkhianat, pendusta, para ambisius kekuasaan, orang-orang yang buruk semua, fasik, fajir, munafik. Nah kalau kemudian para sahabat sudah seperti itu, nah, langkah berikutnya berarti yang disampaikan sahabat bagaimana? Yang menyampaikan orang-orang fajir, yang menyampaikan agama dan Quran ini orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat ini, berarti batal semua yang mereka sampaikan. Dan itu tujuan utamanya, ingin menjatuhkan Quran dan Sunnah. Sementara kata Abu Zur'ah, jarah, celaan itu lebih pantas kepada mereka yang mencela para sahabat. Mereka lebih patut dicela, lebih pantas untuk dibenci dan dimusuhi. Imam Adz-Dzahabi antum tahu punya kitab Kabair, ya, dosa-dosa besar, dikoleksi oleh beliau dengan masing-masing dalilnya. Dosa ini, kabirah, dosa besar ini, dalilnya ayat, hadis. Dosa besar ini, dalilnya ayat, hadis. Ada sekian dosa besar beliau sebutkan dalam kitabnya Kabair. Yang paling terakhir, kabirah, dosa besar terakhir yang beliau sebutkan di kitabnya adalah mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar adalah mencela, membenci atau memusuhi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hak mereka untuk dicintai dan dihormati. Di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sampaikan kepada ponakannya Urwah ibn Zubair. Anak Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, ibunya Asma bintu Abi Bakar, saudari Aisyah. Kata Aisyah, ya bena akhi, wahai ponakanku, umiru an yastaghfiru li ashabin nabi. Umat ini diperintah untuk beristighfar, mendoakan baik para sahabat nabinya. Fasabbuhum. Tapi mereka berbalik justru mencela para sahabat. Fa na'udzubillah minan dzalik. Tapi di sisi lain, itu jelas dosa dan selesai tadi, tercela. Di sisi lain, sebagian ulama sebutkan itu ya hikmahnya. Hikmahnya Allah kehendaki. Orang Arab biasanya katakan kul syai' fihi salih. Segala sesuatu ada saja kemaslahatannya, ada kebaikannya. Yaitu para sahabat, orang-orang yang telah meninggal dunia semua, sudah pada wafat. Tapi Allah inginkan pahala kebaikan terus ngalir ke mereka. Maka ada saja orang-orang yang mencela mereka. Dan antum tahu hadis muflis, orang yang merugi, Yaitu yang mencela ini, mendolimi itu, ngata-ngatai ini, memfitnah itu. Maka di hari kiamat akan diambil pahala dia yang mencela ini. Diambil pahala sholatnya, pahala ininya. Untuk bayar dikasihkan ke orang-orang yang dia cela. Sampai kalau itu habis, dia gak punya lagi kebaikan, diambil dosa orang-orang yang dia cela, ditimpakan dalam catatan dosanya. Nah, sahabat, orang-orang yang telah meninggal, wafat sudah lama, tapi Allah inginkan pahala ngalir terus ke mereka. Sehingga kamu dapati ada saja yang benci, ada saja yang mencela. Maka terambil kebaikan-kebaikan mereka yang mencela ini, diberikan kepada sahabat-sahabat yang dia cela, sehingga semakin banyak kebaikan sahabat, semakin menumpuk dan bertambah terus kebaikan mereka. Mereka yang mencela sebenarnya ingin mencela Rasulullah SAW. Liyakulu rajulun su innama yashabuhu rijalu su. Qatalahumullah. Agar dikatakan bahwa nas'alullah al-afiyah, Rasulullah itu orang jelek. Kok bisa? Ya, sahabatnya orang-orang jelek. Karena tidak ada yang berteman dengan orang jelek kecuali orang jelek. Kamu tahu dari mana seseorang, misalnya kamu punya putri, kamu punya bint, dilamar seseorang, mau nikahi dia, dilamar. Kamu kan gak kenal ini orang siapa. Kamu cari tahu kan, siapa fulan ini, bin fulan. Kalau kamu ketahui misalnya dia berteman dengan orang-orang jelek, teman-temannya ayarin, orang yang gak sholat, pemabuk, pengedar narkoba misalnya, orang-orang gak karuan sudah. Kamu berani terima dia? Gak akan berani seorang bapak. Oh, enggak, na'udzubillah. Gak akan tak dikasihkan putriku kepada dia. Karena kamu tahu sahabat dia orang-orang jelek. Mungkin kamu gak sempat tahu dia minum homer atau pakai narkoba. Tapi teman-teman dia kamu tahu. Akrab dia dengan fulan-fulan ini. Orang-orang buruk. Kamu gak akan berani ngelepas anakmu ke dia. Karena orang dinilai dari situ, teman-teman dekatnya siapa. Dan itu yang mereka mau, mencela Rasulullah SAW. Maka yang mereka cela para sahabatnya dulu, Abu Bakar dikata-katai ini itu, Umar begini begitu, Utsman begini begitu, Ali, fulan, semua, nggak ada yang selamat. Digambarkan sahabat itu pengkhianat, digambarkan para sahabat itu ambisius, digambarkan para sahabat itu pengkhianat, para sahabat itu munafik, para sahabat itu begini begitu. Tapi sahabatnya Rasul, hari-hari Rasul ya bersama mereka, bersama siapa? Orang dekatnya. Sampai mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atau Rasulullah sendiri yang mengatakan bahkan dalam hadis, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk, datang bersamaku Abu Bakar Umar. Aku keluar, pergi bersamaku Abu Bakar dan Umar. Artinya terus sahabat dua ini terutama gak mau pisah dari Rasulullah SAW. Sahabat dekatnya, akrab sekali. Abu Bakar putrinya adalah istri Rasul SAW, Aisyah. Umar pun demikian, putrinya Hafsah, istri Rasul SAW. Dekat sekali. Ala kulli hal, mereka ingin mencela Rasulullah SAW dengan mencela para sahabatnya. Nah kalau Rasulullah orang baik, orang soleh, gak akan mau dekat dengan orang-orang jelek ini tadi. Gak mungkin orang baik kok bergaul dekatnya dengan orang-orang jelek. Di situ makar dan kejahatan musuh-musuh Islam ingin mencela Rasulullah SAW. Mereka celalah para sahabatnya. Yang jelas tadi itu secara ringkas akidah Ahlus Sunnah Salaful Ummah terkait para sahabat nabinya, dicintai, dihormati, dimuliakan, tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh disebut-sebut keburukannya. Sahabat ini pernah melakukan ini, sahabat ini pernah berbuat itu, enggak boleh. Yang boleh kita doakan kebaikan, semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni, semoga Allah ridhoi mereka. Itu yang diperintahkan seperti Aisyah tadi katakan. Itu yang diperintahkan kepada kita umat ini. Beristighfar dan mendoakan baik bagi mereka. Sebagai penutup, Allah SWT salah satu pujiannya kepada sahabat, Allah katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, ditampilkan di tengah umat manusia. Dan Rasulullah tegaskan dalam hadis, khairun nas qarni tsummaladina ilunahum tsummaladina ilunahum, sebaik-baik generasi umat ini adalah sahabatku, generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Itu nas dari Allah, nyata-nyata nas dari Rasulnya, sebaik-baik umat. Datang seorang Syi'i khabith, Rafidhi, yang dalam hatinya penuh dengan kebencian dan permusuhan pada sahabat, na'udzubillah dari kekufuran. Dia katakan, ahum khaira ummatin ukhrijat linnas hayhata dzaka bal ashqaha. Apakah para sahabat itu adalah generasi terbaik, orang-orang terbaik di umat ini? Sungguh sangat jauh itu, sungguh sangat jauh itu. Justru mereka adalah umat yang paling celaka, generasi paling jelek di umat ini. Alhamdulillah, berseberangan, jelas-jelas berbenturan dengan ayat. Ayat katakan kuntum khaira ummah. Ini si syaitan ini, najis, dia katakan justru mereka adalah umat yang terjelek, umat yang paling buruk. Makanya kata Sya'bi rahimahullah, imam Yahudi dan Nasoro lebih baik daripada Syiah. Yahudi, Nasoro lebih baik dari Syiah dalam satu masalah. Siapa yang gak tahu Yahudi? Kebencian mereka kepada Islam, permusuhan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, ma'ruf, Yahud ataupun Nasoro. Tapi masih punya satu kelebihan. Apa itu? Kalau kamu tanya Yahudi, Yahud, sekafir apapun dia, kamu tanya, siapa orang terbaik di agamamu? Pasti mereka akan jawab, Nabi Musa. Baik, setelah Nabi Musa, siapa yang terbaik di agamamu? Pasti mereka jawab, para sahabat Nabi Musa. Yang bersama Musa. Nasara pun sama. Kamu tanya, siapa orang terbaik? Isa. Setelah Nabi Isa, siapa yang terbaik di agamamu? Pasti mereka jawab, para sahabat Isa. Hawariyin. Syiah, kamu tanya, siapa yang terjelek di agamamu? Orang-orang paling buruk, paling jahat, paling kotor, paling tercela. Siapa? Pasti mereka jawab, para sahabat Nabi. Maka Yahud, Nasara masih lebih baik daripada Syiah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.